gogoa eta erra. Jakin berri dugu euskara ikastea zaila dela. Munduko hizkuntza zailenen rankinean 5. lekua betetzen omen. Hain zaila, ezen 1285 ordu ikasten eman ondoren, soilik gutxieneko maila bat lor daitekeen antza. 1285 ordu. 3 orduko ikastaro bateko erritmoan 432 saio inguru. Artean 3 saio eginez gero, gutxi gora bera, urritik ekainera bitarteko 4 ikasturte oso izango lirateke. Barkatuko dit Laudioko udaleko langile ohi horrek, baina ez zait sinesgarri egiten. Bakarrik 2 aukera ikusten ditundik. Astean bitan, piper egiten zuen euskaltegian, edo ez zuen euskara ikasi nahi. Ez dago besterik. Piper sale, edo piper potoa maite. Gasteizen eta Araba osoan, milaka eta milaka emakume zein gizon aritu dira eta dihardute euskara ikasten. Gehienak gogotsu eta gustura, zenbaitzuk beharrak ala aginduta. Baina orain arte, inork ez du horrelako argudio sinesgaitik erabili bere gogo falta edo euskararekiko ezin ikusia garbitzeko, justifikatzeko. Horietako bat, euskara gogotsu ikasi zuenetako bat, izan zen hilberri zaigun lagunon baten ama. Eta berehala akordatu naiz lagunak kontatutakoaz. Nola pasaden mendeko 70. hamarkadan, Gasteizen, eskolak euskaraz emango zituzten maisu maestrak, irakasle eta andereinoak behar ziren bertako ikastoletan. Eta nola, bere ama eta magisteritza ikasitako beste gazte batzuk uda batean ikastaro trinko batzuk jaso, eta hurrengo ikasturtean Gasteizko umei eskolak euskaraz ematen hasi ziren. Hori bai, ariketa zaila. Eta hortik aurrera, beren burua jantzi, hizkuntzan trebatu eta euskaldun oso bilakatu ziren urtetan bertako umeen eredu izateraino. Euskara zaila. Gustoko aldapan nekerik ez dagoen bezala, bestelakoetan ere ibili beharra dago bizitza honetan. Hizkuntzak ikastea gogo kontua izan daiteke, baina hauenganako gorrotorik edo errarik ez izatea ingurukoak errespetatzeko modua da. Inguratzen zaituen kulturari gutxieneko begirunea agertzea. Gogoa ala erra.